Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, хто і чому голосував за опозиційний блок. Щоб відповісти на це запитання, яке потребує комплексного аналізу, ми запросили до студії Сергія Гармаша, головного редактора інтернет-видання «Острів». Вітаю вас.
Здравствуйте.
Тут однозначної відповіді взагалі не може бути, але ваш погляд на вибори. Чи можна сказати, що вибори на сході країни, де найбільше підтримали опозиційний блок, а по суті це колишні соратники Віктора Януковича, відбулися? Так.
Ну, вибори состоялись формально, но они не дают нам возможности судить о реальном волеизъявлении граждан, избирателей.
Почему вы так думаете?
Ну, смотрите, я показываю вот эту бумажку, прогноз свой результата выборов, я опубликовал в своем фейсбуке в 19:00, то есть за час до окончания голосования, в день выборов. Вот. Здесь я написал, что будет 36-37% оппозиционного блока. На сегодняшний день это 38%. Ну, то есть я ошибся в пределах социологической погрешности. Да? Значит, победители: Звягильский, Клюев, Солод. Это то, что есть. Боярский, здесь я ошибся, там Ефименко в Краматорске победил. Емельянович, Байсаров. Здесь как бы тоже Геллер победил. Но я думаю, Байсаров будет оспаривать, потому что там очень грязные выборы прошли. Шкиря, Матвиенков, Тарута, Саша. Шко-Манько, один регионал, другой представитель Днепропетровских батальонов. Пока что Сашко лидирует, но 74% только подсчитано протоколов. И я сейчас к вам ехал, мне сообщили, что окружная избирательная комиссия решила срочно эвакуироваться в связи с тем, что где-то кто-то стреляет. И я думаю, когда она вернется, там будут совсем, могут быть совсем другие результаты, в зависимости от того, кто стрелял и куда эвакуировалась комиссия. И Рыженков-Лубенец. Вот здесь, конечно, я ошибся серьезно, поскольку Рыженков регионал, а Лубенец представитель партии Порошенко. Здесь как бы я не ожидал выигрыша партии Порошенко представителя, но ну, то есть практически на 90% я предсказал исход выбора. Да? Но я не пророк, как вы сами понимаете. То есть я сделал этот прогноз, когда понял, что выборы в Донецке уже определены. Они определены договором. Договором между оппозиционным блоком. Практически это партия регионов бывшая. Ну и не бывшая, а настоящая. Она же не распустилась, она просто не участвовала в выборах, но ее кандидаты участвовали. И блоком Петра Порошенко. То есть уже накануне выборов и даже во время выборов, за 15 минут до окончания выборов, блок Петра Порошенко менял членов избирательных комиссий, представителей партии «Удар», своих назначенцев местных, на никому неизвестных людей, которые как бы работали на партию регионов. Ну, допустим, в Славянске, где победил муж Королевской, Юрий Солод, который с лозунгом своей избирательной кампании сделал «Продолжим дело Азарова», вот, накануне выборов был заменен председатель окружной избирательной комиссии, 5 членов и даже айтишник, то есть тот, кто отвечает за передачу информации в ЦИК. В результате из 18 членов комиссии 16 были с луганской пропиской. Но это говорит уже много.
Мы зараз продовжимо цю розмову. Це думка Сергія Гармаша. А ми зібрали колективні думки, колективний погляд багатьох експертів і політологів. Дмитро Джулай перекаже.
Позачергові парламентські вибори з огляду на втечу Януковича та війну на Сході мали б істотно зменшити кількість його соратників у Верховній Раді.
Перевибори Ради були однією з ключових вимог Революції Гідності. Протягом кількох місяців переконався в її надзвичайно низькому реформаторському потенціалі.
Ще місяць тому соціологи пророкували регіоналам підтримку на рівні 2%. Однак партія регіонів назвала себе опозиційним блоком і сміливо почала захищати мир та промисловість у рекламних роликах.
Опозиційний блок, в який входять опитні производственники, в новому составі Верховної Ради реалізує комплексний план відновлення економіки.
І це спрацювало. Опозиційний блок набрав майже 9,5% і матиме у парламенті 27 депутатів. І якщо Захід та Центр не підтримали регіоналів, то Південь та Схід, попри патріотичні мітинги і ленінопади, таки привів новоспечений опозиційний блок до парламенту. На Донеччині, Луганщині, Харківщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях опозиційний блок лідирує у виборчих перегонах, а на Миколаївщині та Одещині поступився лише блоку Петра Порошенка. До Ради опозиційний блок веде міністр енергетики часів Януковича Юрій Бойко. Перший номер опозиційного блоку – фігурант корупційного скандалу із підозрою у розкраданні держбюджету. Журналісти ТВАЙ і «Дзеркала тижня» довели, що у часи міністра Бойка «Чорноморнафтогаз» вдвічі дорожче від ціни виробника закупив дві бурові вежі. Українцям це коштувало щонайменше 200 мільйонів доларів. Тепер під Києвом у селі Хотянівка закінчується будівництво двох однакових будинків Євгена Бакуліна, екс-заступника голови «Нафтогазу», куратора закупівлі так званих «Веж Бойка». Проект схеми з Наталкою Седлецькою намагався зрозуміти, за які ж гроші будують ці палаци. Сам Бакулін, висунутий опозиційним блоком, переміг на виборах у Донецькій області. Генпрокуратура веде справу, у якій колишній міністр Бойко фігурує свідком.
У нас була плоха власть. У нас, підходя самокритично, ми були недостойні власті.
Однак виборці охопленого війною Сходу та наляканого Півдня вирішили, що Юрій Бойко, колишній очільник адміністрації президента Сергій Льовочкін, набожний олігарх Вадим Новинський і майстер підрахунку та писання мовних законів Сергій Ківалов – гідні влади. Чи ж захищатимуть тепер люди золотого батона інтереси тих, для кого 100 гривень чи продуктовий пайок – це істотна допомога у виживанні? Досі вони лише блискуче захищали власні інтереси.
Додавши мажоритарні сили, опозиційний блок зміцнить свої позиції в Верховній Раді. Пане Гармаш, але чи є істотним для вибору людей, які приходять на виборчі дільниці, те, що вони думають, що ці люди будуть захищати їхні інтереси? Чи справді це важливо для виборців, на вашу думку, на Сході і на Півдні?
Знаете, я думаю, что вот эти выборы, они, в принципе, были без выбора, ну, для Востока, как, ну, по меньшей мере, для Донецкой области. Потому что там, в принципе, явка была низкая, не потому что там люди, ну, я не знаю, там, боятся идти, да, как сейчас многие говорят, там стреляют, поэтому люди боятся идти. Там действительно были угрозы, как, может быть, кто-то и боялся, но в основной своей массе я считаю, что люди не шли на выборы, потому что они им не было из кого выбирать. Новая власть для них ничего не сделала, то есть местная власть там осталась та же самая, региональная, они же видят, и эта власть как бы была сепаратистской. Практически на поддерживать
тобто ті, хто скидав прапори українські, ті, хто вивішував прапори Росії.
Все це вже осталось. И никаких изменений лучше не стало, коррупции меньше не стало, ничего не стало, только война добавилась, то есть хуже стало. Этих, в принципе, выбирать уже особо неинтересно, прошлых тоже им не хочется выбирать, то есть, понимаете, а еще такой фактор, как Днепропетровск, наверное, да, когда туда батальоны вошли, а Донецк и Днепропетровск, это же исторически, как бы, такое соперничество есть, да, и вот сейчас вдруг Днепропетровские решили, что они там возьмут эти, причем силой возьмут эти округа. Естественно, это тоже вызвало реакцию со стороны людей, которые сильно не задумываются, кто там проукраинский, кто там про, ну, региональный. Там. Они просто не хотят, чтобы их, скажем так, ну, насиловали, да, образно говоря. Поэтому действительно многие не пошли на выборы и... В принципе, я же говорю, выбирать мне не из кого было. Даже те, самое интересное, что даже те представители от блока Порошенко, многие шли, это, допустим, бывший мэр города, который при Януковиче был, да? То есть он назывался представителем блока Порошенко и был, ну, таким выдвинут, но тем не менее люди же знают, кто это. Поэтому как бы энтузиазма эти выборы не вызвали абсолютно.
На вашу думку, те, что... вибори були, відбулися, тому що хоч мало людей, але вони прийшли. Наскільки це допоможе опозиційному блоку от реалізовувати якісь свої плани, те, що можуть назвати там поверненням, наприклад, до влади через парламент? Тому що так чи інакше люди ці у парламенті будуть казати, що їх схід підтримав, їх південь підтримав, і якась частина центру так само.
Вы знаете, мне эта ситуация очень напоминает 2005 год, когда Ющенко заключил меморандум, как он там назывался, о национальном единстве, по-моему, и практически реанимировал партию регионов. То есть они там все разбежались по заграницам, а тут раз Ющенко их и вернул. Они все приехали, уверенные в себе, как бы, и потом отыграли, как бы, где теперь Ющенко, как бы, партия регионов, Янукович стал президентом. Очевидно, что то, что эта оппозиция прошла, это по договоренности с Порошенко. Я уже приводил примеры, да, что комиссии сливались под оппозиционный блок людьми Порошенко. Очевидно, что Порошенко таким образом создал себе оппозицию, я думаю, не без влияния Запада и России все-таки. Как и в прошлый раз, кстати, в 2005 году тоже, ну, как бы известно, что по настоянию США этот меморандум был заключен.
А, и... возможно, это все-таки цена... Якщо те, що ви кажете, справді відповідає дійсності, то, можливо, це ціна за те, що російські війська все-таки перебувають переважно по той бік кордону.
Ну, вы знаете, сегодня я в этом уже не уверен, честно говоря, но это другая тема. Здесь надо еще смотреть на то, что вот на Донецчине очень явно показало такую опасную тенденцию соперничества Коломойского и Порошенко. То есть вот кандидаты Коломойского, он же называл, там было несколько округов принципиально, где должны были пройти его люди. И их кинули практически. Сегодня Олейник, заместитель Коломойского, уже в Фейсбуке разразился там предупреждением, что этих людей нужно уничтожать, это предатели во власти, и возмездие с Востока грядет. То есть это такой интересный показатель, который у нас же, извините, люди Коломойского и в Народном фронте, и в блоке Порошенко, то есть как бы в большинстве, да, которые в коалиции. Вот как завтра поведет себя эта коалиция, неизвестно. То есть как они поведут, если сегодня Олейник уже предупреждает практически президента о том, что возмездие грядет.
Дивіться, ми з вами говоримо весь час про політиків, про їхні кулуарні якісь домовленості або ігри, або про ту гру, яка завжди велася у всі часи і ведеться політиками. Але завжди є люди, які просто чинять так, тому що вони вважають, що це правильно, такий крок правильний. І от у Харкові люди, коли виходили на проукраїнські мітинги і коли вони ризикували своїм життям і здоров'ям, вони сподівалися, що цей їхній ризик приведе до того, що щось зміниться. Але, як показали вибори і у Харкові, ситуація мало змінилася. Чому? Намагався дослідити Анатолій Мажора.
Багатолюдні мітинги за єдність, марші на честь УПА та бійців української армії, де майорить українська символіка. Повалення пам'ятника Леніна на центральній площі як символа тоталітаризму. Харків, який начебто став проукраїнським містом за російської агресії на Донбасі, на виборах проголосував переважно за опозиційний блок, представники якого були стовпами режиму Януковича.
Це певна консервативність харківського електорату, який завжди був базою для партії регіонів. І є інерція політичної культури відповідної, і є інерція відповідних політичних орієнтацій.
Опозиційний блок на Харківщині загалом набрав третину голосів виборців. Окрім цього, по мажоритарним округам лідерами є самовисуванці, колишні регіонали. Їм на руку зіграв старий спосіб боротьби за виборця. Користуючись підтримкою у міського голови Геннадія Кернеса, кандидати у Харкові ремонтували під'їзди.
Люди по привичці, по принципу узнавання, по принципу комфортності, они сделали тот выбор, который делали уже до этого. Все-таки сделанный асфальт, ремонт подъездов и так далее, Це більш конкретно і більш знайомо, ніж просто слова.
Політологи перемогу синьоголубих на Харківщині вважають не так їх виграшем, оскільки загалом підтримка Старої гвардії істотно зменшилася, як програшем так званих демократичних сил. Останні не знайшли правильних підходів і не змогли висунути спільних кандидатів. Винятком став лише 169-й округ у Харкові, де переміг Олександр Кірш від Народного фронту. Анатолій Мажора, Харків, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ось така ситуація у Харкові. Я запитую нашого гостя Сергія Гармаша, наскільки, на його думку, на вашу думку, Сергію, все-таки активність людей може змінити або протидіяти якимось кулуарним домовленостям політики?
Думаю, активність може змінити, скажімо так, вона повинна бути чимось стимулірована. Да? Тобто не можна просто от раз і вдруг виникла ніоткуда активність.
А бажання змінити життя або змінити політичну еліту, яка не виправдовує жодних сподівань, це не сильний стимул?
Ми полгода, або коли там в феврале цього року змінили політичну еліту. Що змінилось? Ну, кроме війни ми отримали.
У нас просто втік президент, а еліта залишилась.
У нас новий президент, у нас новий прем'єр, у нас как бы нове правительство. А все то же самое, в принципі. І знаєте, коли Порошенко ж сказав, що лучша ілюстрація – це вибори. Вот пусть теперь Порошенко, он это имел в виду, он практически его Донецкой области подарил два округа регионалам Шкири и Звягильскому, а и недавно такое, даже не знаю, кто это, в Янакиеве выиграл. А знаете, почему не знаю? Потому что я даже не думал, что там выборы могут состояться, оно же оккупировано как бы террористами Янакиева. Я даже не рассчитывал, не смотрел. За Звягильского проголосовало 1470 человек. У нас в любой райраде, я же говорю, больше людей голосуют для того, чтобы депутатом стать райрады. За Шкирю проголосовало 4778 человек. И они избраны депутатами Верховной Рады. Зачем было проводить выборы в тех округах, в которых нереально не организовать голосование, ну, действительно настоящее голосование, то есть нереально узнать волеизъявление людей? Его там не было. Люди вообще не знали, где избирательные участки, куда нужно идти голосовать. И я же на округе Звягильского должно было проголосовать 170 тысяч. Проголосовало 1400 Звягильского, он депутат.
Але дивіться, Дніпропетровськ, там опозиційний блок теж набрав достатньо вагому кількість голосів, попри те, що це, можливо, не вкладається у цю вашу формулу про те, що ось Коломойський там у Дніпропетровську все вирішує. Тут якраз вирішує щось інше. Можливо, та інертність мислення, про яку говорили харківські експерти. Ну і взагалі класики маніпулювання людською свідомістю давно сказали, що легше змінити умови, в яких живуть люди, ніж змінити їхню свідомість, бо умови вже можуть мінятися, а свідомість ще залишається інертною. Наскільки те, от Геннадій Москаль так само ось в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що у Києві йому не вірять те, що 80% населення, от скажімо, Луганщини є проросійським.
Не, я в это как раз верю и допускаю такое, поскольку там есть информационное влияние России, но нет информационного влияния Украины, во-первых. Во-вторых, я же говорю, люди у нас очень чувствительные на самом деле, очень умные, как бы. Они не чувствуют то, что что-то изменилось, они не видят изменений, даже вот поменялся президент, но они же видят, что все то же самое происходит. Поэтому вот вы закончили, да, что мы говорим там об играх политиков. Mm-hmm. Вот если бы этих игр не было сейчас, люди бы голосовали. А так они видят, что все равно все за них решено. Но, в принципе. И за кого голосовать? Что те, извините, не буду говорить плохое слово, что эти такие же самые? Зачем мне идти на выборы, да еще рисковать своей жизнью, там могут стрелять, могут взорвать, там накануне было, взорвали, там бросили гранату в школе, избирательный участок, где находится в Константиновке. То есть такие эксцессы могли бы. Зачем мне идти, если выбирать из одного ГЭ другое ГЭ? Вот нет, люди не видят реальных изменений, они не видят даже политической воли к этим изменениям.
Ось, можливо, підтвердженням ваших слів буде ось ця думка молодого кіровоградця, який проголосував за опозиційний блок, а якраз ця політична сила набрала теж таку вагому підтримку у Кіровограді. Давайте послухаємо, що каже ця молода людина.
Чому я голосував за опозиційний блок? І, в принципі, чому люди голосують за опозиційний блок? В першу чергу, все ж таки, голосують за людей. Так, Кірасі, ну, частково, я так вважаю, голосували за Сергія Миколайовича Ларіна, який в першій десятці опозиційного блоку. Не влаштовує політика нинішнього уряду, нинішньої влади, і та ситуація, яка склалася на даний момент в країні, в тому числі соціальна політика, в тому числі непрофесіоналізм чиновників найвищого рівня, які ми можемо спостерігати на центральному рівні, в тому числі некоректна поведінка деяких нинішніх провладних політичних сил, які себе так асоціюють.
Ось бачите, тут людина каже, ми вибрали того, кого ми знаємо, тут він каже, от тому що Ларін, от, а ці не подобалось, як вони вели, щось там не подобалось. І це теж стимулює людину голосувати за тих, до кого вони звикли. Вони якби вже знають тих, хто входив в цю стару гвардію. От тих...
Хорошо, Іра, а що мішало от новій власті зробити там нових лідерів, дійсно? Ну, неужели на Кіровоградщині нет проукраїнських нормальних как бы, от, патріотів, да? Умних, ну, не менш умних, ніж Ларін, допустим. Просто нужно было этим заниматься, как и в Донецке.
Там на Кіровоградщині є герої, які Україна мусить вписати в свій список, тому що те, що вона існує, якраз тому, що ці хлопці життям ризикують в Донецькому аеропорту.
Їх же не повели там ні блок Порошенка, тому що Порошенко веде тільки тих, хто йому нужен, хто від нього залежить буде. И никто не повел, в принципе. И под Днепропетровскую просто закончу. Почему нет? Потому что люди тоже видят, что Коломойский всех через колено как бы бросает. И там тоже. Да, патриот, жидобандерец, как говорится. Но все равно это не та демократия, не те изменения, которых люди ждут сегодня.
От виходить знову, що попри там великі катаклізми через випробування, через які проходять найактивніші, а потім народ в цілому проходить, виходить знову оцей брак довіри рік назад. Якщо подивитися ефіри, чи так на будь-яких телеканалах і Радіо Свобода, люди, які приходили, казали, головне це брак довіри до влади, нікому не вірять, люди нікому не вірять. І виходить, що зараз, от якщо оцінювати ситуацію на виборах і те, і шукати відповіді, хто і чому проголосував за опозиційний блок, виходить, що знову люди не побачили чесного посилу, бажання демократичних сил, так званих, об'єднатися, а значить проголосували за тих, кого вони приблизно знають.
Да. Ілі просто в піку власті, яка обманула їх надіжди, в принципі, це теж нормально.
І що робити в цій ситуації? Я розумію, що це питання... таке, на яке мільйон відповідей, але на вашу думку, що робити у ситуації, коли, по суті, думки людей сходу можуть вирішити те, якою буде Україна?
Ви маєте на увазі, думки людей сходу вирішують це те, що вони обрали опозиційний блок? Чи це?
І це, і ситуація може змінитися в будь-який момент.
Я думаю, що справді може ситуація змінитись через посил зі сходу, але не через виборців, а тому що там люди справжні воюють, і в них є зброя, і колись в них терпець урветься, вони прийдуть в Київ і спитають з оцих, які своїх дітей проводять десь дійсно до парламенту, що вони тут роблять, і за що вони там гинуть. От тоді ситуація зміниться. Якщо... Ну, інакше нічого не зміниться. Тому що політики граються. Навіть подивіться, молоді, там, відомі журналісти, громадські діячі, да, вони пішли чомусь на вибори у блоці Порошенка, у блоці прем'єр-міністра. Чому, якщо вони хочуть створювати нову політику, вони не створили свою якусь партію або не пішли з новими силами? Вони пішли із старими силами. Тобто вони прийняли їх умови гри. І вони будуть грати за цими старими умовами. Оце погано. Я ж кажу, що цей парламент, ще подивимось, я не впевнений, що ця більшість дуже довго проіснує, якщо вона взагалі відбудеться. Тому що Порошенка з Коломойським – це вже війна іде, відбувається, це вже важко приховати. І ці молоді, на яких ми покладали надії, великі дуже, ну, я думаю, що вони вже ці надії наші зрадили.
Ну, побачимо.
Ну,
дамо парламенту запрацювати. Дякую Сергію Гармашу. Головний редактор інтернет-видання «Острів» був у програмі «Ми разом». Ми намагалися зрозуміти, чому таку істотну підтримку отримав опозиційний блок на позачергових виборах до Верховної Ради. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.